Egunari begi kolpea. Maiatzak 16. Eguna du gaur, aste azkena da. Jaurlaritzak antolaturiko oroimena eta bizikidetzari buruzko biltzarra baloratuko du gaurkoan Ezker Abertzaleak. Lakuako gobernuak bultzatutako biltzarraz mintzatzeko goizeko 10:30etan eskainiko dute agerraldia Ezker Abertzaleko kideek, tartean Maribi Ugarteburuk hartuko du hitza. Sentsibilitate, alderdi eta koalizio ezberdinetako egungo kargu publikoek eta kargu publiko hoiek baita ere, bat egin dute larun bat honetan herrira mugimenduak euskal presoen giza eskubiden alde deitu duen goazen plazara ekimenarekin. Babes hori irudikatzeko, agerraldi publikoa eskainiko dute gaurkoan Donostiako udaletxean. Lapurdiragoaz, Peio Etxeberri, 6. Hautesbarrutiko Euskal Herria Bairen hautagaia eta Mari Kristin Elizondo bere ordezkoa Donibane Lohizuneko Urdazuri auzoan izango dira gaurkoan eta mitina egingo dute. 6:00etatik 7:30 arte herritarrekin izango dira Euskal Herria Bai koalizioko kideak Parisen beren bozgorailua izango direla azaltzeko. Ekonomia gaiak jarraian, protesta deitu du gaurko lab sindikatuak, erreformen ondoriorik bortitzenak gaindituko dituen proposamenak egin eta defendatu beharrean, Confebaskek gatazkaren aldeko autua egin duela salatzeko. Laben arabera, negoziazio kolektiborako eskubidea bermatuko duen eredu propioa helburu zuen akordio interprofesionalerako maila hautsi egin zuen patronalak eta geroztik lan erreformen ondorioak muturreraino eraman nahian dabil. Sektoreko negoziazioen mailak blokeatzea erabaki du beraz patronalak lab sindikatuaren arabera negoziazio eredu desegituratu baten alde egin eta negoziazioa enpresetara eramanaz. Hala, patronala konfrontazioaren alde egin duen autuaren aurrean mobilizazioaren beharra aldarrikatu du sindikatuak. Madrilen onartutako lan erreformak egoera larria sortu du eta Confebaskek larritasun hori elikatzen baitu. Egoera honen aurrean gainera, borroka sektore eremura eramatea erabaki du labek, sektorez sektore euskal esparrua defendatu eta erreformaren ondorio bortitzak gainditzeko iniziatiba hartuz. Euskal Autonomi Erkidegoan batetik eta Nafarroan bestetik, herrialdeko hitzarmenak blindatuko dituen akordio marko sektorialak proposatzen ditu labek eta horretan sakontzera doa gainerako sindikatuekin bere proposamena konpartituz. Bide horretan, elkarretaratzea egingo dute gaurkoan Bilbon, Confebasken egoitza parean goizeko 11:30etan. Ela eta Estela sindikatuek berriz agerraldia eskainiko dute gaur murrizketak izpide hartuta. Zehazki, Igorre Izagirre, Elako Gizalan Zerbitzu Publikoetako ordezkariak eta Belen Arrondok, Estela sindikatuko arduradunak, Jaurlaritzako kideek murrizketen inguruan azken egunotan egindako adierazpenen balorazioa egingo dute eta bide batez mobilizazioen berri ere emango dute. Sindikatuekin jarraituz, BBVako ELA, LAB eta CGT sindikatuek agerraldia eskainiko dute gaur Bilbon, bankuaren administrazio zentrala desegiten ari direla salatzeko. Azken urteetan, Bilboko administrazio zentralean 1000 lanpostu suntxitu dituztela azaldu dute hiru sindikatuek. Bestalde, Euskararekiko BBVak duen mespretsua ere salatuko dute, ELA, LAB eta CGTek Euskararen aldeko inolako ekimenik ez dutelako inoiz kontuan hartu. Bilbon jarraituz, kolektibo sozial eta sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egingo dute gaur, lanbideren egoitza parean goizeko 10:30etan Santiago Lopezi elkartasuna adierazteko. Lopezi gutxieneko errenta ez diotela ematen salatuko dute, langabezian egon arren bere emazte eta seme alabak bezala. Ba, kolektibo sozial eta sindikatuek elkartasuna adiraziko diote bestalde Bilboko epaitegien aurrean, azken greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartu zuelako gaur epaituko duten gazteari. Epaiketa salatu eta gazteari elkartasuna adiraziko diote epaitegien parean egingo duten elkarretaratzean. Ekonomia kontuekin jarraituz, baina alternatibak izpide hartuta, Eusko deituko da Euskal Moneta alternatiboa. Hala jakinarazi du Euskal Moneta ekologiko eta solidarioa sortzeko elkarteak bozketa herrikoia egin ostean. Zazpi izen hautagai zeuden guztira, orotara berriz, 1886 pertsonek eman dute bere iritzia Monetaren izenari dagokionean, eta azkenean esan bezala, Eusko izan da irabazlea. Euskal Moneta ekologiko eta solidarioa sortzeko elkarte Ambesen arabera, herritarrek tokiko monetaren izena hautatzeko izan duten parte hartzeak erakusten du proiektu honek benetazko interesa sortu duela Ipar Euskal Herriko biztanleen artean. Bada, gaur bilkura publikoa deitu dute Donapaleun. Herriko etxean jarri dute hitzordua arratsaldeko 8:30etan Eusko Euskal Moneta alternatiboaz mintzatzeko. Baxena Farroatik, Lapurdiragoaz, laneko sexu jazarpenaren aurkako legedia bertan bera utzi dutela salatzeko, elkarretaratzea deitu baitute gaur Baionan, arratsaldeko 6:00etan herriko etxearen aurrean. Estatu frantseseko konstituzio kontseiluak laneko sexu jazarpenaren aurkako legedia indargabetu egin zuen maiatzaren 4:00ean sexu jazarpenari delitu izaera ematen zion zigor kodeko artikulua ezabatuta. Hala, lege utxunea sortu denez, jazarpena jasan dutenek ezin dute orain salaketarik jarri eta abian zirenak eten egin dira. Gerard Ukrai diputatu hoiak eskatu zuen konstituzio kontseiluak legedia indargabetu zezala zehaztasun aski ez zuela argudiatuta. Villa Francis zaoneko zinegotzia ere bazen du Krai eta herriko etxeko hiru langileren aurkako sexu jazarpenagatik kondenatu zuten. Horren ondorioz egin zuen artikulua deusestatzeko eskaera. Zehazki, hala definitzen zuen legeak delitua, beste norbaiti jazartzea sexu mailako mesedeak lortzeko helburuarekin. Elkarte feministek eta bereziki emakumeenganako bortizkeria sexistaren aurkako Europako elkarteak ere lege argiago bat eskatu zuten testuaren zehaztasun ezagatik. Baina berria egin bitartean zegoenari eustea ere eskatu zuten elkarte feministek. Orain ordea, zegoena kendu egin dute berririk idatzi gabe eta ondorioz utxune juridikoa sortu da. Lab sindikatuak salatu du berriro ere kaltetuak emakumeak direla. Esan bezala beraz, laneko sexu jazarpenaren aurkako legedia bertan bera utzi dutela salatzeko, elkarretaratzea egingo dute gaur, arratsaldeko 6:00etan Baionan, herriko etxearen aurrean. Madrila begira jarrita berriz, popularrek ezarri nahi duten osasun sistemaren erreformaren aurka bozkatzeko eskatu diete 15 eragile sozialek Madrilgo diputatuei. Kanpaina ere abiarazi dute herritarren oinarrizko eskubideen alde eta bereziki atzerritarrak kaltetuko dituen osasun sistema publikoaren aldaketaren aurka. Sanidadparatodos.org webgunean diputatuei bidaltzeko mezua jarri dute. Gaur iluntzean amaitzen da diputatuei mezuak bidaltzeko eguna, izan ere aurreikuspenen arabera bihar onartuko dute dekretua popularrek. Egoera irregularrean diren 150.000 inmigrante osasun arretarik gabe gelditu daitezkela salatu dute eragile sozialek, soilik urgentzia kasuetan joan alko dutela medikuarengana. Hezkuntzari loturiko kontuak jarraian, Larraulen izango da gaur Gipuzkoako aldun nagusi Martin Garitano herriko eskolaren egoeraren berri jasotzeko. Goizeko 10:00etan egingo diote harrera Larraulgo plazan Garitanori. Xavier Mujika Larraulgo alkateak eta udal zinegotziak hartuko dute, Mikel Olano eskola txikien koordinakundeko lehendakariak baita ere, eta Jesus Mari Irazu eta Estitxu Eizagirre Larraulgo guraso elkarteko kideek. Ondoren, Larraulgo udalean bilera egingo dute Xavier Mujika alkateak eta guraso elkarteko kideek. Larraulen eskola zerbitzua jartzeko egindako bidea eta gaur egungo egoera azalduko diote aldun nagusiari. Izan ere, 12 urtera arteko eskola zerbitzua izateko legeak eskatzen dituen baldintzak bete arren zerbitzua lortzeko oztopoak dituzte. Egun 8 urtera arteko zerbitzua dago Larraulen eta 25 ikasle daude bertan. Hezkuntza kontuekin jarraituz, Udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroak aurkeztuko dituzte gaurkoan Iruñean. Hain justu, aurten 40 urte beteko dituzte UEUko udako ikastaroek. Unibertsitateko arduradunek adierazi dute, aurtengoa gainera ikastaldi berezia dela oso urteurren honi egoera ekonomiko zailean egingo baitiote aurre. Esan bezala beraz, goizeko 11etan Iruñean aurkeztuko dituzte ikastaroak eta bertan izango dira Karmele Artetxe, UEUko zuzendaria eta Irati Iziar, UEUko udako ikastaroen arduraduna. Hitzaldiak ere ikasteko aukera paregabeak dira, bada Ipar Korearen barrualdetik izenburupean hitzaldia izango da gaurkoan Bilbon, La Bolsa eraikinean arratsaldeko 7:30etan. Nolakoa da bizimodua Ipar Korean? Nola pentsatzen dute hango biztanleek? Zeintzu dira herriaren baloreak eta eskubideak, aukerak eta betebeharrak? Komunikabideetan ikusten duguna errealitate alda? Nola bizi daiteke nazioarteko potentzia handien babesik gabe? Zergatik irauten du komunismo honek hasian? Galdera hauei erantzuna ematen saiatuko dira Ipar Korean izandako bizipenen bitartez, han egindako bideoekin eta argazkiekin. Ipar Korearen barrualdetik izenburupean beraz, hitzaldia gaurkoan Bilbon arratsaldeko 7:30etan. Jarraian kulturari egingo diogu tartea. Liburu aurkezpen bat lehenik, Iñaki Egainaren La Increíble Historia de Martin Arbezu lanberria aurkeztuko dute gaurkoan Donostian. Eguerdiko 12etan Donostiako liburutegiko sotoan izango da eta aurkezpen ekitaldian parte hartuko dute Iñaki Egaina berak eta Txalapartako kideek. Zubero Aragoaz, 2012ko kantu txapelketako kanporaketak ospatuko baitituzte gaurkoan Xiberuan, gaueko 8:30etan Barkoxeko merkalekuan. Hoi dugun moduan musika kontuak amaitze aldera, elektro hip-hop kontzertua izango da gaur Biarritzeko Atabalaretoan iluntzeko 9:00etan. Oltza gainean, Sal Williams eta Iris Anar taldeak izango dituzue. Bada, hain justu, Sal Williams abeslariaren dantz abestiarekin utziko zaituztegu.
Your floor, crush, crush the seeds. Oh, oh, you wanna live, you wanna jump and fly, you wanna crack that whip, you wanna get inside. Oh, oh, come on, come on, let me take you for a ride. Oh, oh, you wanna kiss, you wanna get and tell what the preachers and the teacher told you not to do. Oh, oh, if only for tonight, sweetheart. And if you're judging